Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, ukratko i sadržaja današnje emisije. Tanzanijski pisac Abdulrazak Gurna dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. O njemu razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, redovnom profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i o postkolonijalnoj književnosti i značajnim autorima. Predstavljamo i novu knjigu Razgovori Borges Sabato. Mladi pisac i književni kritičar Orlando Barone zabeležio na magnetofonsku traku niz razgovora između dva velika argentinska i svetska književnika Jorgea Luisa Borgesa i Ernesta Sabata. Nakon dve decenije razdora zbog dubokih estetskih i političkih razlika, Borges i Sabato su se između decembra 1974. i marta 1975. 7 puta susreli kako bi razgovarali o pitanjima vezanim za književnost, umetnost i život. Od kako smo saznali ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost, a to je Abdulrazak Gurna, često se pominje reč postkolonijalno, u ovom slučaju književnost. A pre 10 godina, 2012. na sajmu knjiga u Beogradu održan jedan zanimljiv skup postkolonijalne studije, novo lice svetske književnosti, a tada je počasni gost bio portugalski jezik i brojni pisci u toj delegaciji, Mia Cotto i Lidija Jorge, i Ana Marija Machado, Ruiz Inki i drugi. E sad, prava osoba za razgovor o ovoj temi je svakako profesorka američke i engleske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković, koja inače je organizovala taj skup Govorila i izašao je i zanimljiv zbornik sa tog skupa. Pa evo, šta nam možete reći sad u svetlu ove Nobelove nagrade i te teme koju ste pokrenuli eto pre 10 godina?
Hvala vam što ste pomenuli taj zbornik, jer iako je prošlo bezmalo 10 godina, on zaista nije izgubio na aktuelnosti. Žela bih da samo pomenem da je moja kourednica u sastavljanju zbornika i koorganizatorka u sastavljanju skupa bila profesorka Arijana Luburić-Cvijanović, koja je i doktorirala na temama postkolonijalne književnosti, baveći se između ostalih pisaca Salmanom Ruždin i Karilom Philipsom. Kada smo sačinili zbornik Nova lica svetske književnosti, koji je inače objavljen u Kulturnom centru Novog Sada, potrudili smo se da pokrijemo različite oblasti postkolonijalne književnosti, dakle i luzofonu i frankofonu, pa smo imali tu sreću da smo objavili radove o Mi Koutu, kog ste već pomenuli, zatim o frankofonom pismu postkolonijalne Afrike, zatim pokrili smo i postkolonijalne teme u australijskoj književnosti, kanadskoj, u politike hibridnih identiteta, u stvaralaštvu autora sa indijskog podkontinenta. I već tada smo mogli da se pohvalimo u Srbiji jednim velikim korpusom prevedene postkolonijalne književnosti, pošto smo imali prilike da čitamo i Nigerica, Chinubu Achebea, naravno Ruždija, Chimamanda Ngozi Adichie, Jamaica Kincaid. Pomenula bih kao jednog od meni najdražih pisaca Krisa Abanija, Nigerica, čije pesma Noći jedno od najpotresnijih svedočanstava o ratovima i osvajanjima. Ali naravno ne treba zaboraviti ni imena Nadine Gordimer i Doris Lessing, koje takođe pripadaju podneblju Afrike i koje takođe možemo svrstati u autorke koje problematizuju postkolonijalne teme kao što je izgnanstvo, život u raskoraku između sukobljenih kultura. Naravno, ne treba zaboraviti ni odnose nekadašnjih imperija sa kolonijama, ne treba zaboraviti ni teme globalizacije, neokolonijalizma, binarnih opozicija, stereotipa. Dakle, postkolonijalna književna baština otvara jedan ogroman prostor istraživanja. Mi smo tada u zborniku navele da taj prostor bukvalno obuhvata područje od Kanade do Afganistana i od Brazila do Indije, a da su zaista najvažnije teme o kojima se mora govoriti one teme koje su zapravo bezvremena. To su teme promena i teme kriza. Postkolonijalni diskurs i postkolonijalna književnost baštine upravo te tematske prioritete.
E sad da se vratimo našeg dobitnika Nobelove nagrade, koji je bio veliko iznenađenje, naravno zato što nije mnogo prevođen, ne kod nas, nego i u svetu. Pa onoliko koliko možemo reći, to jest vi što možete nam reći o ovom autoru?
Ja ga nisam čitala, ali po onome što sam mogla da vidim u naučnim radovima, doktorskim disertacijama koje su objavljivane i na evropskom i na afričkom tlu, Abdulrazak Gurnah se smatra izuzetno uglednim autorom. Naravno, niko od nas neće zaboraviti da je pre njega 6 afričkih pisaca dobilo Nobelovu nagradu i da je najveći broj njih i odrastao u postkolonijalnoj Africi, ali da su dakako uspostavili i kontakte i sa Evropom i sa Amerikom i mogućnost da na taj način pruže interpretaciju svog iskustva. Abdulrazak Gurnah je profesor emeritus na Univerzitetu u Kentu. On je, zahvaljujući svom uredničkom, naučnom i publicističkom radu, dao doprinos na više polja i mislim da je specifičnost dodeljivanja ove nagrade već vidljiva u činjenici da je nagrada dodeljena piscu koji je istovremeno i kritički tumač postkolonijalnog iskustva i postkolonijalnog diskursa, da kako njegovo pisanje se bavi problematikom tela i seksualnosti u najpoznatijem romanu Raj, koji je i bio u finalu za Bukerovu nagradu, to je jedna od važnijih tema. Zatim teme marginalnosti u romanu Doti i Putevi hodočasnika. Međutim, on ne beži od tema tišine, nepouzdanog pripovedanja, a zanimljivo je da se recimo mnogi od njegovih romana bave i temama gostoprimstva i neprijateljstva, teme koje su zaista u velikoj meri važne za njegovo lično biografsko iskustvo, ali i za kolektivno pamćenje kojim se u velikoj meri afrička postkolonijalna književnost bavi.
On je bio migrant, znači kao mladić je došao u Veliku Britaniju, a postao je profesor na Univerzitetu u Kentu i na drugim univerzitetima, znači karijera uspešna. On je samo u stvari pokazao koliko je taj korpus ljudi, književnika koji dolaze iz nekog dalekog nama trećeg sveta, kako smo govorili, donao u stvari britanskoj književnosti jednu svežu krv. Koliko samo i Nobelovaca i nagrade Booker su doneli upravo pisci koji nisu rođeni u Velikoj Britaniji.
I tu je naravno uvek zanimljivo setiti se i Anita i Kiran Desai, Aravinda, Adige. Postoji još čitav niz pisaca koje mi nismo čitali, kao što je recimo Zimbabvenka Tsitsi Damgaremga, koja je izuzetno upečatljivo pisala o ženskom iskustvu. Naravno, postkolonijalna afrička književnost uključuje i autore koji pišu na portugalskom, kao što je Mia Couto. Ona obuhvata i korpus Johna Maxwella Kucija, koji je nama možda i najpoznatiji iz tog domena stvaranja, ali je također važno reći da autori, a Gurnah je jedan od tih autora, se ne zadržava samo na tome da problematizuje istorijske, rasne, etničke, nacionalne sukobljenosti i konflikte, nego se istovremeno bavi i temama klase, temama privilegovanih u odnosu sa onima koji su siromašni i obespravljeni, a svakako i rodnim i seksualnim identitetima koji su takođe izuzetno važni, jer ne treba zaboraviti da i meni je posebno bilo drago što je uvodničar u našem zborniku Nova lica svetske književnosti Faruk Bajraktarević pomenuo koliko je važno da izbegnemo homogenizaciju samog pojma kolonijalne književnosti, jer treba uvek imati u uvidu to da je postkolonijalnost kompleksna, da se u korpusu postkolonijalne književnosti mora insistirati na toj heterogenosti odnosa kolonijalnog i kolonizovanog, da se mora razmišljati o tome da se moraju preispitivati granice identiteta i da moramo možda na drugačije načine razumevati različite kolektivitete koji možda ne mogu svoje iskustvo opisati kao postkolonijalnu političkom smislu, ali ipak na neki način osjećaju potrebu da upravo za tim diskursom posegnu. Gurna je pisac koji će sasvim sigurno biti čitan i pored činjenice da se na nekoliko mesta izražava i žaljenje što možda Ngugi wa Thiong'o, kenijski pisac, nije bio laureat ove godine, a mislim da je za nas ovih prostora posebno zanimljivo da se i među favoritima pominjao i južnoafrički autor Ivan Vladislavić, autor hrvatskog porekla koji je prilično poznat i renomiran i za nas svakako i jedno iznenađenje koje je se pojavilo među favoritima. Mislim da je izuzetno zanimljivo i što Gurna na neki način u svom najpoznatijem romanu Raj pokušava da reformatira pisanja i iskustva Josefa Konrada, da ponovo problematizuje njegovo bavljenje temom srca tame i putovanja u srce afričkog kontinenta, ali sa druge strane, kao što je to slikovito rekao jedan južnoafrički naučnik Johan Jakobs, Abdul Razak Gurna je pisac koji rekonfiguriše samom njenom srcu.
Watu wananiuliza kipi nilopenda kwako. Watu wananiuliza kipi nilopenda kwako. Laiti ningeliweza kupata ridhaa yako. Laiti ningeliweza kupata ridhaa yako. Wao ningewaeleza
Gost emisije Čitač je Vladislav Gordić Petković, profesor engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govorimo naravno o dobitniku Nobelove nagrade za književnost, ali se bavimo i postkolonijalnom književnošću. Tačnije, pomenuli smo zbornik u kome ste učestvovali u izradi tog zbornika pre 10 godina. Zanimljivo je su, možemo pričati naravno mnogo o ovome, ali evo još samo da se ukratko vratimo, kada su govorili o najužem izboru, to jest mogućem izboru Nobelove nagrade, pomenula se i Jamaica Kincaid, koja je u svojoj, da kažemo, biografiji dosledno prati taj koren odakle dolazi. Znači, ona je rođena Tigvi, ali njeni svi romani su i priče posvećeni baš tom kraju, običajima, detinjstvu, odrastanju. I mislim da je i ona zasluženo mogla da dobije Nobelovu nagradu, ali ona je prevođena za razliku od ovog autora o kome govorimo.
Pa, vrlo je zanimljivo videti da nekakva unutrašnja logika nagrađivanja i raspoređivanja favorita ide u poslednje vreme prema tome da se u prvi plan istaknu pisci čiji je korpus objavljenih radova prilično velik, ali široj javnosti nepoznat. Mi tako recimo mogli smo da vidimo i u napisima u Figaru, Špiglu i u drugoj evropskoj štampi da se zaista nigde ne zna puno o sadašnjem laureatu, ali da postoji velika spremnost da on bude preveden. Čak sam negde našla i pomalo bizaran podatak da njegovih 10 romana je ukupno prodato u 3000 primeraka u Velikoj Britaniji, ali će se to sada svakako promeniti budući da se radi o piscu koji je već bio temom književno-teorijskog izučavanja i radi se o piscu čija problematizacija da kažemo porekla, sopstvenog porekla zaista teče dugi niz godina, jer on je faktički počeo da piše na početku 20. godina, u svojoj 21. godini, sačuvavši svoj svahili, da kažemo, za privatnu upotrebu, ali poput Konrada ili Nabokova koristeći engleski jezik kao lingu franca. Ono što je doista zanimljivo jeste da mislim da više ne možemo ni govoriti o engleskom jeziku kao jeziku koji pripada samo jednoj kulturi, jednom iskustvu. To je sada postao jezik koji se prostire na jako mnogo meridijana, jezik koji beleži izuzetno mnogo divergentnih, da kažemo, nacionalnih i regionalnih iskustava. I čini se da recimo nekome bi možda zazvučalo možda čak i zanimljivo ili sumnjivo što su zaredom ili u relativno kratkom roku pisci sa anglofonog govornog područja i pisci koji pišu na engleskom dobitnici
ovog
uglednog priznanja, ali mi zaista moramo videti i sagledati činjenicu da su Kazuo Ishiguro, Luisa Glick i Abdulrazak Gurnah pisci sa toliko različitim iskustvima, pisci sa toliko različitim pojmovnim i poetičkim koordinatama da jezik kojim oni pišu čak i više sem naravno u gramatičkom smislu nije isti jezik, da je to zapravo više različitih jezika ili u stvari varijeteta engleskog jezika, što mislim da će svakako doprineti ne samo možda nekakvoj anglocentričnosti, mislim da anglocentričnost već odavno ne postoji, ali da se zapravo pokazuje da književnosti pisane na engleskom jeziku više ne pripadaju samo jednom timu, samo jednom regionu, nego zaista pripadaju celom svetu i obuhvataju jedno vrlo, vrlo heterogeno, hibridno iskustvo, što zaista može da znači veliku prednost. Naravno, ne treba zaboraviti ni za hispansku i luzofonu kulturu i nasleđe i španski i portugalski jezik koji su, mogu da kažem, na sličan način ekspanzivni i koji će sasvim sigurno u vrlo skoroj budućnosti i po iskustvu koje opisuju i po broju autora koji na tim jezicima pišu domašiti brojevima, statistikama anglofone književnosti.
Pa evo, ja se sad setih i Christophera Hope-a. On je rođen u Johannesburgu. Njegove mnoge knjige se dešavaju baš u, naravno, Africi, i ona je njegov roman Najmračije engleska, mislim da nemilosrdno pokazuje sve stereotipe koje su o sebi i drugima imali, na primjer, kolonijalni Britanci ili kako drugi njih vide. Eto, i on je dao doprinos toj postkolonijalnoj književnosti. On je belac, ali rođen u Johannesburgu i uvek se borio protiv rasizma.
Isti je slučaj i sa autorom iz Mozambika, Mia Couto, za sebe uvek kaže ja sam beli čovjek, ali ja jesam i Afrikanac. I činjenica da on piše na portugalskom i da zapravo u tom jezičkom području demontira određene etničke, rasne, nacionalne, istorijske stereotipe, te također doprinosi da kažemo jednoj imanentnoj toleranciji književnosti, odnosno činjenici da područje na reči zaista može da dozvoli sebi da se u njemu nasele različite teme, različite sudbine, odnosno da reči mogu najbolje da opišu ono iskustvo koje je toliko teško, koje je toliko delikatno, a to je iskustvo migracije, raseljavanja, iskustvo izmeštanja. I to su teme kojima se u velikoj meri bave autori iz postkolonijalnog korpusa, čak i ako vam se čini da su oni negde žargonski rečeno svoji na svome, oni uvek pišu o nekoj vrsti izmeštanja, o nekoj vrsti stranosti, o nekoj vrsti prilagođavanja i mogućnosti da se prigrle alternativni identiteti i mogućnostima da se razume iskustvo jednog kolektiviteta koji je samo prividno drugačiji, ali je zaista važno imati na umu i da frankofona, hispanofona, luzofona i anglofona kulturna i književna nasleđa zaista imaju mnogo toga zajedničkog i da se zaista na jedan dinamičan način bave iskustvima. Negde je rečeno, i mislim da se to više puta pominje, bezmalo kao opšte mesto, da je arhetipska figura našeg vremena postao migrant, neko ko menja stanište, neko ko se suočava sa onim što sam već pomenula kao tematskim prioritetima književnosti, sa promenama i krizama. Dakle, te vanvremene teme, promene i krize sada su vrlo, vrlo žestoko zaoštrene u temi migranata i migracija. Te teme su se i u književnost bivše Jugoslavije nekako naselile. Evo, recimo, Kristijan Novak je jedan od pisaca koji se bavi temom migranata, a na našem tlu je recimo jedan od prvih koji o migrantima pisao, mađarski pesnik Oto Tolna. I dakle, mi ovde na prostoru, da, bez obzira da li ga nazivamo Balkanom ili ga nazivamo prostorima bivše Jugoslavije, mi nismo imuni na teme migranata i migrantskog iskustva i one će svakako i nas ovde pratiti.
Da, bit će ta tema u fokusu i dalje.
U onoj meri u kojoj budemo i prevodili ove sjajne autore, a mislim da će zaista biti ulazak Abdulrazaka Gurne u srpski jezički prostor biti jedno veliko ohrabrenje da se predstave i drugi autori koji nisu prevođeni, kao što recimo Titi Dangaremga, koja je takođe bila u finalu Bukera, i da bi svakako bilo još mnogo, mnogo imena zanimljivih i vrednih, kao što je to, eto, ime našeg najnovijeg dobitnika, koga ćemo, nadam se, narednih meseci i godina svi polako upoznavati i zavoleti njegovo pisanje.
Pa evo, dug spisak je pisaca o kojima bismo mogli sad govoriti. Neki su dobili nagrade Booker, neko Nobel. Evo, tom spisku se sve pridružio i Abdulrazak Gurna. Naša sagovnica je bila Vladislava Gordić-Petković, kojoj se zahvaljujem na ovom razgovoru. Kao što rekoh, spisak je dug i mogli bi da pričamo još bar 2 sata, ali ne možemo. Hvala još jednom.
Hvala vama na poziv. Your memory. Oh, 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 oh.
nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoj bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Pred nama je tek objavljena, možemo reći, knjiga Razgovori Borges Sabato, koji je sa njima vodio mladi pisac, književni kritičar Rolando Barone. On je sve to zabeležio na magnetofonsku traku. Razgovor između ova dva velika argentinska pisca, Jorge Luisa Borgesa i Ernesta Sabata, ali što je interesantno, on je prilično to autentično preneo utiske svoje, kako on ih vidi na tom pri tim njihovim susretima, kako se ponašaju, mimika. Zato je i to, taj deo interesantan. Ali ja ne pozdravljam moju gošću Bojanu Kovačević-Petrović, profesorku sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Šta nam možete reći, koliko je knjiga za nas nešto stvarno iznenađujuće da zaronimo u jedan intimni svet njihov?
Pa jeste, Dragana, hvala pre svega na pozivu, uvek je lepo pričati o ovako značajnim temama, jer mislim da ova knjiga otvara i širi vidike za sve moguće generacije, ali pre toga bih samo rekla da je ovo novo, doterano i u neku ruku unapređeno izdanje knjige koja je prvi put objavljena na srpskom jeziku 1988. godine u izdanju Dečijih novina u prevodu Đurđine Matić i dakle akademska knjiga kada je otkupila prava za razgovore Borges Sabato, onda je takođe želela da osavremeni, da proveri u neku ruku i da zaista poboljša taj prevod koji je rađen pre interneta i pre svih mogućih pomagala koje danas prevodioci imaju. I mi smo dobili, tako reći, jedno sasvim novo izdanje, tako da si ti u pravu kada kažeš da se može kazati da je ovo prvi put, jel da, kod nas i da je zaista veliki doživljaj. Reč je dakle o jednom nizu razgovora, tačnije o 7 razgovora koje je argentinski pisac Orlando Barone prikupio između decembra 1974. i marta 1975. godine, tako što je ubedio svoju dvojicu učitelja, mogu da kažem, Borgesa i Sabata, da dolaze kod njega po 2-3 sata nedeljno i da razgovaraju na sve moguće teme, dakle o književnosti, umetnosti, filmu, tangu, raznim piscima koji su na njih uticali i tako dalje. Ali ono što je manje poznato, to je da Borges i Sabato 20 godina pre toga nisu imali međusobnu komunikaciju. I zapravo iz te knjige, kada malo bolje se zadubimo i provejava ta njihova neintimna bliskost, jer oni su intelektualno veoma bliski, ali, kažem, zapravo nisu bili prijatelji. Kad se ta knjiga prvi put pojavila, a to je bilo 76. godine u Argentini, dakle, obojica su još bili živi, Borges je umro tek 10 godina kasnije, Sabato je umro 99. U svakom slučaju nekako se desio kao neki onako neka čak i legenda nekakva prividna je nastala kao da su oni zapravo bliski, ali nikada to nisu bili i malo su posle toga uopšte i bili u kontaktu. Međutim, imamo tu privilegiju da je stvorena na osnovu tih razgovora knjiga koja je vrcava, koja je puna nekakvih lucidnih misli dvojice od trojice najvećih argentinskih pisaca 20. veka. Treći je naravno Julio Cortázar i takođe možda još treba napomenuti da je Orlando Barone, kada ih je pojedinačno ubedio da pristanu na ovaj razgovor, morao obojici da obeća da neće biti razgovora o peronizmu, zato što je to bila slaba tačka.
Borges je negdje bio razdor u stvari.
Jeste. Borges dakle nipošto nije hteo da priča o tome, a Sabato je smatrao da nijedna priča ne može da prođe bez politike. Eto, ali o peronizmu nije bilo ni govora u ovih 7 razgovora.
E sad kad posmatramo ova 2 autora, Sabata i Borgesa, postoje neke sličnosti, ako možemo, to smo zaključili čitajući ovu knjigu, to su sličnosti iz detinjstva, to su 2 usamljena dečaka koja su se posvetila čitanju, koji su slabije videli i na kraju su i jedan i drugi izgubili vid, neverovatno.
Tako je.
I to sve saznajemo kroz ovu njihovu priču.
Pa jeste, ali toliki je niz zapravo paradoksa koji su strašno uzbudljivi, koji su, rekla bih, obeležili argentinsku, pa u neku ruku i latinoameričku književnost. Naime, Borges je bio iz intelektualne porodice i njemu su roditelji preneli ljubav prema umetnosti generalno. Otac mu je bio advokat, profesor psihologije, pisac, odakle pisac koji je objavio nekoliko dela, a majka je bila engleskog porekla, govorila francuski, svirala klavir, znači bukvalno je bio iz jedne ozbiljne intelektualne porodice. Za razliku od njega, Sabato je imao prilično drugačije iskustvo. On je imao nasilnog oca, on je imao ozbiljne traume iz detinjstva, bio je 11. dete i tako dalje, znači njegova porodica je bila znatno drugačija. Međutim, njihov životni put također, Borges je od 6. godine znao da će biti pisac i njega je jedino to zanimalo. Sa 8-9 godina je već počeo da piše, sa 10-11 je objavio prvi prevod
Srećnog princa
u El Paisu, to je bilo dakle, mislim, 1910. godine, pre više od jednog veka, i tu nikakve dileme nije bilo čime će se baviti. A za razliku od njega, Sabato je lutao. On je počeo sa prirodnim naukama. On je bio vrstan naučnik, fizičar koji je dobio stipendiju Marija Curie, otišao je u Pariz kao jedan od najtalentovanijih naučnika svog doba i duboko se razočarao u nauku. I onda kada se otisnuo u knjižene vode, i tu mu je pomoglo negde i taj časopis Sur, odnosno gde je bio Borges, gde je bio Bjojka Sares, gde su bile sestre Ocampo, taj časopis je bio ključni za argentinsku književnost tog doba. U stvari, on ni od koga nije imao istinsku podršku, jer niko od njega nije verovao da će biti pisac. I njegov životni put je bio u neku ruku suprotan, uprkos velikoj želji da se ogleda u književnosti, spaljivao je puno toga. Na kraju krajeva objavio je samo 3 romana, je li tako? I dakle, Sabato je potom, dakle, iz nauke je prešao u književnost, zadržao se tu neko vreme, napisao dela koja su ostala za večnost i onda je počeo da slika. I u momentu kad su obojice, znači Sabato je izgubio vid u trenutku kada je uveliko bio posvećen isključivo slikarstvu i nastavio je da slika uprkos tome što više ništa nije video. A Borges, opet novi paradoks, je bio direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, potpuno slep, okružen sa milion knjiga, bez mogućnosti da jednu od njih vidi. Postoje u periodu dok je gubio vid čak i one čuvene fotografije sa ogromnom lupom, kako pokušava da ipak prepozna neko slovo, i na kraju je postao veliki slušalac, jer smatra se da je Borges najveći čitalac u istoriji čovečanstva, da niko nije bio veći čitalac od njega. U ostalom, on je govorio da je mnogo ponosniji na knjige koje je pročitao nego na one koje je napisao, i nije, to nije bila lažna skromnost, on je to zaista mislio. Međutim, posle kada je izgubio vid, njemu su dakle stalno čitali i to je negde održalo taj kontinuitet, odnosno njegovu konstantnu vezu sa književnošću koju Sabato u svoje te 3 karijere, 3 račvanja ipak nije imao na takav način.
Sabato je više pisao, naravno ne više nego romane, a Borges priče, eseje su jedan i drugi, pomalo, a Borges i poeziju. Znači, tu su se isto razišli u žanrovima i to se pominje takođe u ovoj knjizi razgovora. Ali, kada se vratimo u toj knjizi, ja ne znam šta bi mogli pomenuti, jer toliko su stvari oni dotakli. Pa ne znam, možda Cervantes. Cervantes je nekako više puta se vraćao u toj priči, jer Borges ga nije voleo u početku, ali priznaje da je kasnije promenio mišljenje, i to posebno zbog drugog dela romana.
Jest, Don Quixote. Tačno tako, Dragana. Dakle, Borges nijedan roman nije napisao u životu. Njega to uopšte nije zanimalo. On je smatrao da je roman prevaziđena forma. I to je isto vrlo značajno, dakle, da takva gromada, njega i dan danas mnogi smatraju najvećim piscem u istoriji književnosti, zato što je on bio prekretnica za mnoge potonje pisce. I dan danas je, evo, ti sama znaš, kada su kod nas na Proze Fest dolazili razni argentinski pisci, nije se desilo da neko ne pomene Borgesa kao uzor. I bilo kog latinoameričkog autora, sada pogotovo argentinskog, da pitate, oni bi svi pomenuli Borgesa.
Pa Luisa Venezuela je, na primjer, kao dete upoznala Borgesa.
Tako je, pa zato što je ona također bila iz intelektualne porodice, i kao što su svojevremeno sestre Ocampo u Argentini pravile te čuvene sedeljke, književne sedeljke, to isto su radili roditelji Luise Valenzuele, odnosno majka, u čiju kuću, znači Luisa Valenzuela je kao mala bila u prilici da odrasta uz te gromade od pisaca kao što su Borges, Bioy Casares i mnogi drugi, jel da? Prosto takvo je okruženje bilo, i to je na nju ostavilo trag kakav je jedi. Zato je ona takva diva, ja je uvek zovem diva argentinske književnosti, jer zaista to jeste.
Nastavljamo razgovor nakon muzike sa Bojanom Kovačević-Petrović o knjizi Razgovori Borges Sabato.
Argentina, Argentina, te fuiste para el carajo. Levántate, levántate, no podés caer más bajo. Argentina, Argentina, no te me vayas al mazo, sino como consuelo hay que tirarse un balazo. Argentina, Argentina, cortala con el fracaso. Hay que romper el sistema que te condujo al ocaso. Argentina, Argentina, siempre tuviste complejos al sentirte muy distinta de los sudacas de lejos. Nostalgia, tango, escolazo. Hace un siglo que se vive con el curro y el mangazo. Argentina, Argentina, te ligaste un baquetazo. Cuando se cortó el chorro se vino el cacerolazo. Argentina, Argentina, le rejaste saltar abajo. Viviste siempre en la farra y ahora te vas cuesta abajo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo. Argentina, Argentina, porque diste el mal paso. Me voy a poner cabrero y volará un cachetazo.
Fokus emisije Čitač danas je knjiga Razgovori Borges Sabato, i polako stižemo do priče o Cervantesu u ovoj knjizi.
Tako je, evo dođo smo do Cervantesa koji je opet rekla bih ključni pisac za gotovo sve latinoameričke autore, jer mnoge pisce danas da pitate kojim je nekakav reper, kome se uvek vraćaju, reći će da je to Cervantes. To govori Carlos Fuentes, to pominje Mario Vargas Llosa, to su govorili i Borges i Sabato. Šta više, u jednom delu ove knjige Razgovori, Borges kaže, on sam sebe prosto preslišava i kaže da misli da je bio nepristrasan kad je u jednom periodu smatrao da je Quevedo bolji pisac od Cervantesa. Inače, u to doba su je postao ozbiljan antagonizam između Queveda, Gongore, Lopea, Cervantesa, znači gromade od pisaca zlatnog doba španske književnosti. Međutim, posle toga Borges kaže da on sigurno nije bio bolji zato što nije mogao da stvori lik kakav je Don Kihot. A opet Cervantesu nije bila potrebna veština kakvu imao Quevedo, zato što je on imao intuiciju, imao je nekakav genij koji Quevedo nije posjedovao i on je u ovim razgovorima u stvari javno priznao svoju grešku, kako kaže, odnosno činjenicu da je bio nepravedan prema Cervantesu. I još možda jedna zanimljivost, jer kaže, ako je Don Kihot genijalno delo, jedno od dva ili tri najgenijalnija dela koja su ikada napisana, to je zato što je Cervantes rekao to što je imao da kaže na način na koji je trebalo to da kaže. I drugim rečima, ne može se deliti forma od sadržine i upravo jedno i drugo posjeduje Don Kihot. E sad, možda još jedan detalj, pošto nam je uvek vremena malo.
Da malo vremena, tako, a knjiga opširna za ovo objašnjavanje.
Ali htjela bih da istaknem i neke Sabatove misli, inače meni omiljene u ovim razgovorima, koji su dubokoumni, koji su zaista toliko jedinstveni u istoriji književnosti. Retko se u toj prosto latinoameričkoj književnosti koja je prepuna velikih imena, velikih dela, ali i velikih neprijateljstava, retko kada se desilo da se takvi veliki pisci susretnu i da ostane zabeležen njihov dijalog. A dijalog podrazumeva razmenu misli na razne teme koje njih zaokupljuju. Jedna od tih tema je svakako bila umetnost. Umetnost je Sabatu bila naročito značajna zato što je on nju tumačio kao sastavni deo slobode i smatrao je da se velika umetnost može stvarati samo u potpunoj slobodi, a sve drugo je nekakva pokornost, nekakva konvencionalnost i tako dalje. I u stvari tu je vezivao još jednu zajedničku tačku sa Borgesom, a to su snovi koje je smatrao korisnima zato što su slobodni, odnosno zato što je čovjek u snovima slobodan. I na kraju krajeva on kao fizičar, kao matematičar smatrao da je matematika bezlična, da je to paradigma čiste misli, da je besmisleno govoriti o stilu, na primjer Pitagorine teoreme i tako dalje, zato što je stil karakterističan za umetnost. To je nekakvo lično viđenje stvarnosti.
Pa evo, ako usput da pomenem neke teme kojima se bave u ovim razgovorima, o piscima koje su voleli, o muzici koja se dopada mladima. Borges, na primjer, primećuje da su ga Beatlesi raznežili kad je čuo ploču, kao i blues svojevremeno. Ali dosta se govori o prevodu i o prevođenju. Prevod nekog dela može proslaviti autora, to kaže jedan od njih. Baudelaire je, na primjer, proslavio Poa. Ali o prevođenju, ono što je jako bitno za ovu knjigu, a i ono čime se i vi ponekad bavite kad stignete od profesure, novi prevodi su neophodni nakon nekom vremena. To isto se kaže u ovoj knjizi. Upravo ste vi to pomenuli na početku.
Tako je, Dragana. U stvari, Borges je bio prevodilac. On je tako i započeo negde svoju književnu karijeru. Sabato je veoma tesno sarađivao sa svojim prevodiocima. Naprimjer, kada je Aleksandra Mančić prevodila Abadona, Anđela uništenja, ona je dobila od Sabata čitavu hrpu instrukcija u vezi sa tom knjigom i tako dalje. To je isto jako zanimljivo i nadam se da ćemo se i baviti odnosom tih pisaca prema prevođenju. Ali generalno, u većini zemalja, u stvari ja mogu da kažem u slučaju Latinske Amerike, pošto najviše komuniciram sa tim delom sveta, je potpuno normalno da se na svakih nekoliko godina, najviše u roku od jedne decenije, pojavi novi prevod nekog dela. Nažalost, njima ne možemo da objasnimo da kod nas, kada se jedna knjiga prevede, to je otprilike za sva vremena. I eto, možda je ovo zaista prilika da se ovakvim potezom akademske knjige koja je prepoznala značaj razgovora Borgesa i Sabata i želela zaista da unapredi taj prevod, negde pozovu i drugi izdavači da ponovo dobijemo prevode o savremenjene dela koja su objavljivana pre interneta, pre mogućnosti, pre ozbiljnih kritičkih dela itd. Mislim da je vreme za nove prevode nekih klasika latinoameričke i ne samo latinoameričke književnosti i da zaista zaslužujemo da srpski jezik u 21. veku bude obogaćen prevedenim delima koja su na nivou onoga što u ovom trenutku možemo da pružimo našim čitaocima.
One govore takođe i o slavi i uspehu, pominje se i Nobelova nagrada koja je sad aktuelna zbog nedavnog, da kažemo, proglašenja. Sabato kaže na jednom mestu, znate li da je ta nagrada, misli na Nobelovu, pre svega geopolitičko pitanje i da žiri možda u ovom trenutku razmišlja o nekom pesniku iz arapskog područja ili sa Srednjeg istoka. Tako da nije bio daleko tih 70. godina i još dodaje, u Švedskoj žiri mora da gleda u mapu, vodeći računa o nekoj vrsti ravnoteže. Danas je dodeljujemo Australijancu, sutra Norvežaninu. Neverovatno je proniko u sistem dodele Nobelove nagrade o kojima inače mnogi od nas govore i ovih dana tako i ranije godine.
Isto je tako i pola veka kasnije. I sad ja bih samo još da kažem da je Borges smatrao, kada mu kažu da on zaslužuje Nobelovu nagradu, on je govorio da misli da ima više stotina pisaca koji su zaslužniji od njega, jel da, kada je o toj nagradi reč. Međutim, htjela bih da iskoristim da preporučim knjigu Ernesta Sabata koju je Akademska knjiga objavila pre nekoliko godina, to su njegovi memoari pre kraja. Upravo ovo sada o čemu govorimo i razne druge teme koje su vezane za tu širinu koju je Sabato imao. Znači, Sabato uopšte nije imao u svom fokusu samo književnost. On je čitavu civilizaciju imao pred svojim očima i upravo to što o čemu sada pričamo, mnoge stvari je predvideo.
Inače, smo predstavljali tu knjigu u Sabatovu.
Tako je.
Već sam i zaboravila pre neku godinu, ali tako?
Jeste, to smo predstavili kad je objavljeno i mislim da se toj knjizi zaista u životu treba vraćati jer je Sabato bio daleko ispred svog vremena.
Možda sad za kraj da kažemo samo kako su izgledali ti razgovori, to jest ono što mi čitamo u ovoj knjizi. Ponekad nastupi tišina, nelagodnost koju Barone pokušava da premosti nekim neutralnim pitanjem, sećanjem na detinjstvo, na primjer neku anegdotu. Tako da vidimo da u stvari oni razgovaraju, ali nekako nije to baš toliko prijateljstvo veliko.
Pa jeste, upravo je o tome reč i u tim didaskalijama, tako da ih nazovem, znači u tim opisima između fragmenata razgovora se jako mnogo toga može pročitati. Obavezno, eto, naši tvoji čitaoci i slušaoci kada budu tu knjigu imali u rukama, neka obrate pažnju na to šta Barone priča, zato što mislim da je dragoceno, čak i njegova emocija provejava od početka do kraja, kako se on odnosio prema tim velikim piscima pred svojim očima i kako je uspevao zapravo negde da harmonizuje te razgovore u trenutku kada oni baš nisu delovali toliko skladno koliko je on želeo da budu. Opet je negde bilo i očekivano da neće to ići onako kako možda bi želeo u početku i kako je zamišljao da ta dvojica pisaca mogu da komuniciraju. Eto, i to je dodatno bogatstvo ove knjige.
Svakako, knjiga Razgovor je svojevrstan testament dva intelektualca, kako i piše na koricama knjige. Sve preporuke za čitanje ovog dela, Razgovori Borges Sabat u izdanju Akademske knjige. Meni ostaje da se zahvalim Bojani Kovačević-Petrović, kao i uvek kad gostuje u našoj emisiji i tumači književnost sa španskog govornog područja.
Hvala najlepše i Dragani i čitaču.
Por no llorar, tu amor se secó de golpe, nunca dijiste. vaga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' aguantar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
I pri kraju emisije Čitač da najavim jedan događaj za ovu nedelju. Ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov otvorit će 16. oktobra, to je subota, u Kolarčevoj zadužbini ovogodišnji ciklus programa Poezija uživo koji organizuje Radio Beograd 2. Događaj počinje u 19 sati uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Vjačeslav Kuprijanov, školovan za inženjera, ipak se kasnije odlučio za još jedan univerzitet, diplomirao je na Moskovskom institutu stranih jezika, prevodio je jedno vreme nemačke i američke pesnike Helderlina, Novalisa, Rilkea, Hesse, Wittmana i druge. Počeo da piše i objavljuje pesme od 1981. godine, slovi za majstora slobodnog stiha, prevođen je na više jezika, a njegova proza je isto tako zanimljiva, ali nešto manje poznata u svetu. Jedan od poslednjih u nizu književnih nagrada koje je dobio ovaj autor je Zlatni ključ Smedereva. A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.